Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Азаттыктын алгысы жекшемби 20 август күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Чоо жай түрмөгүнүн саламаттык секторундагы жемкорлук тууралуу сөз болот.
Себеби толтурады. Дарыларды сатып алганда нарында 100 сомдон турса, Бишкекте 1000 сомдон ошондой эле дарыны алышат. 5 эсе, 10 эсе кымбат дарыларды. Ал сөзсүз коррупция жолуда.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги айчүрөк соода борборунан жазыргыч зат табылган жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
2017-жылдын 20-августунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин нөмөт кызматына Бишкек шаарындагы айчүрөк соода борборунун имаратына колго жазылган жардыруучу зат коюлган деген маалымат келип түшкөн. Телефон чалуу жалган болуп чыкты. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында эч кандай жардыруучу зат же башка бир нерселер табылган жок.
Рахат Сулаймановдун маалыматы боюнча соода борбору учурда кайра мурда калыбында иштеп жатат. Донбасста жекчилер жай тургундардын үйлөрүн аткылашты. Жекчилер 19 августта Донецк облусунун Зайцев поселогун аткылашкан. Бир нече үй күйгөн. Бул тууралуу катышууну токтотууну көзөмөлдөө боюнча биргелешкен борбордун Украин кызматы маалымдады. Өлгөндөр жана жаракат алгандар тууралуу маалымат жок. Киевтин маалыматына караганда акыркы суткаларда жекчилер Донбасстагы тынчтык режимин 30 ашуун жолу бузушкан. Ага ылайык аткылоодон Украин аскери кызматкери наут болгон. Ал эми өздөрүн Донецк эл республикасы сатып алган жекчилер өкмөттүк аскерлер 40 ашуун жолу аткылашты деп айыпташты. Украинанын чыгышындагы согуштан 3 жылда 3000 ашуун жай тургундар наут болгон. Сүлүктүдө көмүр казган шахталар текшерүүгө алынууда. Текшерүүнүн натыйжасында сүлүктү көмүр кенинде кооптуу деп саналган 400 аймак аныкталды. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынан Азаттыкка билдиришти. Мындан тышкары кенде иштеген шахталардын билим деңгээли, адистиги бар жоктугу жана ошондой эле көмүр казууга уруксат лицензиялары да текшерилүүдө. Текшерүүнү экотех инспекциянын жергиликтүү өкүлдөрүнөн чогуу облустук жана шаар бийлиги жүргүзүп жатат. Сүлүктү шаарынын мэри Рахманберди Абдиназаров лицензия берүүдө калыпсыздыктар кетип жатканын белгиледи.
Ушул адам кенди казганга диплому барбы, туру келеби специалисти, стажы барбы дебейт да, азыр каалаган адам алып келип атат да, анан ошонун кесепетинен мына ушундай кырсыктар көп болуп атат.
12 август күнү сүлүктү көмүр кенинде 106 көмүр казууга аракет кылган 37 жаштагы жаран шахта басып калып каза болгон. Жыл башынан бери сүлүктү көмүр кенинде 9 киши каза тапкан. Буга негизги себеп коопсуздук чаралары көрүлбөгөнү деп айтылууда. Ангела Меркель Эрдогандын Германиядагы түрктөргө кайрылуусун кескин сындады. Немис канцлери Түркиянын президенти Режеп Эрдоганды Германиядагы шайлоого таасир этүүгө аракеттенди деп сындады. Биз эч кимге президент Эрдоганга да жарандарыбызын, анын ичинде түрк тектүү немис жарандарыбызын да эркин тандоосуна кирүүсүнө жол бербейбиз, деди Меркель. Германиянын социал-демократиялык партиясынын канцлерликке талапкери Мартин Шульц да түрк президентинин немис шайлоочулардын добушуна таасир этүү аракетин кескин сынга алды. Түркиянын президенти Режеп Эрдоган Германиядагы түрктөрдү бир катар партиялардын талапкерлерине добуш бербөөгө чакырган эле. Булардын баары Түркиянын душмандары, деген Эрдоган 18 августта Стамбулдагы жума намаздан кийинки сөзүндө. Эрдоган атаган партиялар Социал демократтар партиясы, Союз 90, Жашылдар жана Христиан демократиялык партиясы. Өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков Ысык Көлдүн 2 районун кыдырып келди. Ал 19 августта облустун 2 эри, Жетөөгө жана Тоң райондорун кыдырган өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулов Азаттыкка айтты.
Кыргыз Республикасынын премьер министри кечэ күнү ошо 1 күндүк иш сапары менен Ысык Көл облусунун түштүк жагын кыдырып келди. Бул Жетөөгүл менен Тоң районун. Сооронбай Жээнбеков социалдык объектилерди, ирригация, айыл чарба жана ошо билим берүү тармактары боюнча бир катар объекттердин баарын кыдырып, алардын абалы менен таанышты.
Премьер министр ошондой эле Жетөөгүл районундагы Ырдык айылынын 140 жылдыгына арналган салтанатка катышып туугандардын музейине барды. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Социал демократтар партиясынан президентке талапкер болуп көрсөтүлгөн. Партиянын маалыматына караганда, буга байланыштуу ал 21 августта кызматын тапшырат. Жээнбеков талапкер болуп көрсөтүлгөн соң аймактарды кыдыруусун айрым активисттер шайлоо алдында жүргүзүлүп жаткан кыйыр реклама катары сыпаттап сынга алышууда. Өзбекстан жарандарына чет мамлекеттерге чыгуу үчүн виза берүүнүн токтотмок болду. Өзбек бийликтери 2019 жылдын 1 январынан тарта жарандарына сыртка чыгуу үчүн виза берүүнүн токтотторун жарыялады. Жарандарга чет мамлекеттерге чыгууга уруксат берүүчү кагаздын ордуна биометрикалык паспорттор берилет. Азырынча биометрикалык паспорттордун мөөнөтү тууралуу маалымат жок. Өзбекстандыктарга чет өлкөгө чыгуу үчүн бийликтен атайын уруксат кагаз берилип, ал паспортко чапталат. Виза 2 жылга берилет. Чыгуу визасынын баасы $30 тегерегинде. Бүгүн Ошто аш фестивали болуп өттү. Палонун түрүн даңазалаган фестиваль шаардагы Мерим паркында болду. Концерт менен коштолгон иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан ашты мыкты баскан ашпозчулар, ошондой эле коңшулаш Өзбекстан, Тажикстандан да ашпозчулар келишкен. Жергиликтүү тургундар, шаардын коноктору жана фестивалдын катышуучулары ар түрдүү ыкма менен бышырылган палонун даамдарын татышты.
Рахмат Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында анын кеңири топтомунда табылабыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Августта түнкүсүн ысык көл жана Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында чүй, Талас, Ош, Жалалабад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Таласта да дал ушундай температура, күндүз 25-30, түнкүсүн 10-15. Баткен, Ош, Жалалабад областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Нарында болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору. Катарман угарман уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Бакыт Асановго узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Узап бараткан жумада быйылкы жылдын эң талкуу жараткан окуяларынын бири саналган оппозициядагы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун райондук соттогу иш аяктады. Ишти караган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу эки саясатчынын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыратты. Үй мүлкүн мамлекетке чегерди. Буга кошумча прокуратуранын абакта жазасын өтөп бүткөн соң саясатчылар 3 жылга чейин мамлекеттик кызматты ээлебесин деген өтүнчү да канааттандырылды. Ата мекенчилердин үстүнөн сот жалпы коомчулуктун назарын буруп, эң көп талкууланган темага айланган эле. Чечим чыгаар алдындагы жарыш сөздө Өмүрбек Текебаев 4 күн бою сүйлөп, мамлекеттик айыптоонун версиясынын толугу менен жокко чыгарылганын билдирди. Текебаевдин соттогу көрсөтмөлөрү прокуратуранын негизги 4 божомолун төгүнгө чыгарууга багытталды. Биринчиси, башка ата мекенчини паралды деп арыз жазган орус ишкери Леонид Маевский менен Альфа Телекомдун айланасындагы байланышы болбогонун 2010 жылдын 13 майында жана 21 декабрында ага жолукпаганын жана 1 миллион доллар пара алды деген кинеге эч далил жоктугун Текебаев өз сөзүндө кеңири токтолду. Ошондой эле өлкөдөгү акыркы жылдардагы саясий окуяларга да кайрылып, учурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен ынкылапчыл жолдоштук мамилеси мурдатан эле бузулганын жана саясий ишмердик үчүн бийликти куугунтугуна кабылгандыгын айтып, соттон актоону суранды. Бирок ишти караган судья Айбек Эрнис уулу оппозициячыл саясатчыларды абакка кесүү боюнча чечим чыгарды. Бул чечимге макул болбогон Текебаев жана Чотоновдун адвокаттары жогорку баскычтагы сотторго кайрыларын билдиришүүдө. Ошентип, эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң тажрыйбалуу жана активдүү саясатчы саналган Өмүрбек Текебаев абакка кесилди. Буга чейинки президенттер тушунда оппозицияда болгон Текебаевга карата бир нече жолу иш козгоо аракети болсо да камакка алынган эмес. Эми көп жердин чордонуна айланган Альфа Телеком уюлдук компаниясынын айланасында козголгон кылмыш иш Өмүрбек Текебаевди абакка жеткирип отурат. Талдоочулар бул иште Текебаевдин күнөөсү бар же жоктугу боюнча маселе менен катар сот реформасы боюнча эгемендик жылдары айтылып келген көйгөй кайрадан күн тартибине чыккандыгын белгилешет. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев бул иш саясий элита үчүн сабак алчу окуяга айлангандыгын белгилейт.
Текебаевди биз үлгү катары көрүп, ушул эгемендик алган жылдарда саясатка келди. Өзү жөнөкөй айылдык мугалимден спикерлик деңгээлге чейин жетти деп сыймыктанып жүргөн адам мындай ишке капталып калганы бул бир коомубузда азыркы акыбалдын терең ойлонто турган маселе. Бул жалаң эле тегабайтын маселеси эмес. Биздин коомдун маселеси.
Ал эми Британиядагы Кент университетинин докторанты Эмир Кулов бул ишке эл аралык коомчулуктагы көз салып турганын белгилеп, мындан улам Кыргызстандын демократиялык өлкө деген кадыр баркына дагы баа берилиши мүмкүн экендигин билдирүүдө. Буга чейин адам укуктарын коргоо жаатындагы Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман Тикебаевдин иши алдыдагы шайлоо контекстинен карала тургандыгын билдирген эле. Чынында эле Өмүрбек Тикебаевдин соту менен катар анын президенттикке талапкер катары катталуу аракети дагы кызуу окуялар менен коштолгон. Февралдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган Өмүрбек Тикебаев президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн Боршайкомго биринчилерден болуп арызын жазган. Шайлоо мыйзамы боюнча талапкер деген макам кыргыз тилинен тест тапшырып 30 миңден кем эмес кол топтоп 1 миллион сом күрөө койгондорго берилет. Ал эми Тикебаевдин мамлекеттик тил сынагынан тест тапшыруусу 26 июлдан бери кеңири талкууга түшүп, бул маселе жогорку сотко чейин жеткен. Тикебаевдин тарапкерлери ачкачылык жарыялап, сынак тапшырууга уруксат берүүнү да талап кылышкан. Буга карабай Борбордук шайлоо комиссиясы оппозициялык саясатчынын тест тапшыруусуна каршы чыгып чечим кабыл алган. Ал аралыкта 1-май райондук соту Тикебаевга өкүм да чыгарды. Дал ушул өкүм чыккан күндүн эртеси 17 августта ата мекендин лидери кармалып турган атайын кызматтын тергөө абагына Кыргызтест борборунун кызматкери кирип мамлекеттик тилден сынак алганы белгилүү болду. Өмүрбек Тикебаевдин тест тапшырары тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы да анын адвокаттарынын да кабары жок болгон. Мындан улам буга чейин сынак тапшырууга уруксат берилбей келген ата мекендин лидерине кандайча тымызын түрдө абакта тест тапшырылды деген суроолор жаралууда. Талапкерликке үмүткөрлөрдөн мамлекеттик тил боюнча тест алуу милдети жүктөлгөн эксперттик топтун өкүлдөрү мындай көрсөтмө кимден түшкөнүн так айтыша алган жок. Тек гана мамлекеттик тил боюнча комиссия түзгөн графиктин негизинде сынак уюштурулганын айтуу менен чектелишти. Ал эми мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев жаралган жагдайды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Талапкерлердин биринчи тизмесине ылайык алгач Текебаев тесттен өтүү графигине үстү-үстөгү жылдын 26-июлуна киргизилген. Бирок Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Жолдошбеков атайын кат менен кайрылган. Ал киши кайрылуусун да Текебаев Өмүрбек Черкешевичтин тесттен өтүү графигин белгисиз мөөнөткө жылдырып берүү өтүнүчүн билдирген. Буга байланыштуу тесттөөлөрдүн кийинки этабындагы графигинде Текебаев Өмүрбек Черкешевичтин тесттен өтүү графиги кайрылууга ылайык белгисиз мөөнөткө коюлган.
Бирок эмне себептен борбордук шайлоо комиссиясы Тикебаевдин тил сынагы боюнча талашып тартышып, маселе жогорку сотко чейин жеткен учурда тил комиссиясы бул кырдаал боюнча позициясын билдирген эмес деген суроо жаралууда. Өмүрбек Тикебаевдин жактоочулары бийлик сот чечими чыкканга чейин атайлап күтүп, эми кожо көрсүндүгү үчүн тест тапшырууга уруксат берди деген пикирди айтышууда. Ал эми айрымдар эл аралык коомчулуктун реакциясын көрүп, Ак Үй ушундай жол менен сынак алууга мажбур болду деген божомолду да жарыялашты. Ошентсе да тил сынагын тапшырган Текебаевдин президентке талапкер катары катталышына теориялык мүмкүнчүлүк жаралган эле. Бирок 18 августта борбордук шайлоо комиссиясы көпчүлүк добуш менен Өмүрбек Тикебаев тапшырган 30 миңден ашуун адамдын колу коюлган тизмени жараксыз деп тапты. Алар кол тамга топтоого каражат көрсөтүлгөн эмес деген жүйө келтирген. Саясатчынын адвокаттары бул жүйөнү мыйзамсыз деп санап, бут тосуу катары сыпаттап жатышат. Алар кол чогултууда бардык талаптар аткарылганын ошондуктан БШКнын чечимин жокко чыгаруу арызы менен Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылышты. Борбордук шайлоо комиссиясы бул кырдаалды комментарийлөөгө ашыкпай турат. Негизи эле Текебаевди тил сынагына катыштыруунун айланасындагы маселе Боршайкомдун шайлоону бейтарап уюштурууга жөндөмдүүбү деген суроолорду жаратты. Саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын таанылышы үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын күмөн жаралбаганда ишмердик жүргүзүшү маанилүү деген пикирде. Өмүрбек Тикебаев жана Дүйшөнкул Чотоновго быйыл февраль айында коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, камакка алынган эле. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Узап бараткан аптадагы дагы бир маанилүү окуя Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун Бишкекке иш сапар менен келиши болду. Акыркы 14 жылдан бери алгач ирет атайын сапар менен Кыргызстанга келген өзбек премьери Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Атамбаев жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сапардын жүрүшүндө 2009 жылдан бери өтө эле кыргыз-өзбек кызматташ боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны да өттү. Анын жыйынтыгында айыл чарба, өнөр жай, билим берүү, маданият жаатындагы алаканы күчөтүү боюнча протокол коюлду. Ошондой эле кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча комиссия жыйыны да өтүп, буга чейин такталган 1170 чакырым чек ара сызыгы же жалпы чек аранын 84% бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлду. Жакындан тартагана эки өлкө премьерлери жетектей баштаган комиссиянын жыйыны 7 сааттан ашык убакытка созулду. Кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өткөл келишимге кол коюуну тарыхый окуя деп атады.
Начиная с августа 2016 года
2016 жылдын август айынан азыркы учурга чейин өкмөттүк жумушчу топтордун 15 жыйыны өтүп, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын сызыгын чийүүнүн долбоору дайындалды. Азыркы күндө жалпысынан мамлекеттик чек аранын 1170 чакырымы сызылып, кыргыз тарап кыргыз-өзбек чек арасы боюнча өткөл келишимге киргизүүнү сунуштады.
И выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Өткөл келишимди кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси боюнча түшүнүшүп, саясий чечим катары сыпатташты. Эми бул келишимдин негизинде картага түшүрүү жана башка техникалык иштер аткарылмакчы. Кыргыз-өзбек чек арасы 1378 чакырым аралык түзөт. Анын ичинен 320 чакырымы буга чейин такталып эле же талаштуу аймак экени айтылып келген эле. Былтыр жанданган чек араны тактоо боюнча жумушчу топтор 110 чакырымдан ашык чек ара сызыгын тактаганы белгилүү болду. Бирок дале болсо эки өлкө ортосундагы 50 ашык талаштуу аймак анклавтардын маселеси бар. Өзбек премьеринин Бишкек сапарында анклавтар боюнча маселе каралбагандайын болду. Ошол эле кезде эки өлкө ортосундагы чек ара бекеттерин ачуу боюнча бул жолу да чечим кабыл алынган жок. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 15 чек ара бекети бар, анын 11 автоунаа, 4 темир жол бекеттери. Бүгүнкү күнү булардын ичинен 3 гана ачык. Ошентсе да коңшу эки өлкөнүн саясий жетекчилеринин өз ара түшүнүшүүсү мындан аркы иштерди тездетет деген пикирин талдоочулар билдиришүүдө. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Ушул аптада президенттик шайлоого байланыштуу өкмөттүн тагдыры талкуулануда. Бийликтеги социал-демократтардан президентке талапкер катары көрсөтүлгөн учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 21 августта кызматын тапшырары белгилүү болду. Буга чейин Жээнбеков борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары расмий каттаган соң кызматтан кетерин айтып келген. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбековдун айтымында кийинки дүйшөмбүдө өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер-министр Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланат.
Мендеги маалымат боюнча 21 августта кыргыз укмуштун өкмөтүнүн кезексиз чоң жыйыны болот. Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талап Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү жарыялайт. Демек ошол күнү Ажообуз Алмазбек Шаршенович өкмөттүн отставкасын кабыл алып, ошол эле күнү көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн куруу боюнча мандат тапшырышы кажет. Жогорку кеңеш спикер 3 күндүк мөөнөттүн ичинде жогорку кеңештин кезек сессиясын чакырат. Бул ага сунушту коалициялык көпчүлүк киргизет.
Мындай маалыматты өкмөттөгү айрым булактарды тастыкташты. Учурда өкмөт башчынын кызматынан кетери белгилүү болоор менен келечектеги премьер ким болот жана качан дайындалат деген талкуулар башталды. Айрым маалыматтар боюнча Жээнбеков кийинки аптада кызматын тапшырса, жаңы өкмөттүн курамын бекитүү үчүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулат. Ал эми жаңы өкмөт башчы катары президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаковдун аты аталууда. Бул адамдын талапкерлиги каралып жатканын бийлик башындагы айрым булактарда жокко чыгарышкан жок. Бийликчил социал демократтар Исаковду премьерликке дайындоо менен президенттик шайлоого Жээнбеков Исаков тандемы менен барууну көздөп жатат, дейт саясат талдоочу Марс Алиев.
Тандем опыты бар организатор жаш Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр жаш Сапар Исаков, жаш азыр жаш кадрлар келсин деп атпайбы?
Туу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер өтүп бараткан жумадагы маанилүү окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуздар. Аны ого мен Бакыт Асанов даярдадым.
Урматтуу угарман, Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Чүрөк соода борборунан жардыргыч зат табылган жок. Түшкө жок Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө белгисиз бирөөлөр Айчүрөк соода борборуна бомба коюлганын билдирген эле. Донбасста жикчилдер жай тургундардын үйлөрүн аткылашты. Сүлүктүдө көмүр казган шахталар текшерүүгө алынды.
Доктор Узайым Чожай түрмөгө улантат. Саламаттыкты сактоо министрлиги өзүнүн медициналык мекемелериндеги каржылык текшерүүнүн жыйынтыгында 44,5 миллион сомдук бюджеттик акчанын уурдалганы аныкталганын жарыялады. Бул боюнча тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына тапшырылган. Бул окуя тууралуу Канчбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ички аудит бөлүмү 2017 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча пландуу каржылык текшерүү жүргүзүп, медициналык мекемелерди атайын толугу менен иликтеп чыккан. Министрликтин маалыматы боюнча 26 саламаттыкты сактоо мекемесинде аудит өткөрүлүп, укук коргоо органдарынын жана жарандардын кайрылуулары боюнча 12 мекемеде атайын иликтөө иштери жүргүзүлдү. Натыйжада арыздарда көрсөтүлгөн фактылар 12 мекеменин 5-өндө аныкталып, 3-өндө жарым-жартылай ырасталса, 4 мекемеден мыйзам бузуулар табылган эмес. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев ири каржылык мыйзам бузуулар Бишкектеги медициналык мекемелерден чыкканын төмөндөгүчө белгиледи.
Түшкөн маалыматтарды караганда эле бир эле 18-чи поликлиникадан 9,5 миллион урок чыгат да, 9,5 миллион. Мен ошонун аркасынан түшүп, ошол эле мамлим башкаларга караганда башка мекемелерден да чыгып атат мекемелер. Биринчи шаардагы эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 2011 жылдан эле жада калса соц фонддун акчасын жаап алышкан. Андан кийин башка поликлиникада 2,5 миллион аздары коркуп өздөрү барып төгүшүп, анан 17-чи поликлиника 2,5 миллион. А биз муну менен токтотпойбуз, акырына чейин кетет. Анткени деген бюджеттик акча, каржылоо боюнча элдин акчасы, элдин салыгы менен топтолгон. Көп жылдан бери ушундай болуп калыптыр, жетекчи иштен кеттеле бүттү деп. Жетекчи иштен кеткен эмес, анан ошол акчаны кайра өндүрүүнүн жолуна карашыш керек. Акчаны ордуна төлөтүүгө барышыш керек.
Саламаттыкты сактоо тармагындагы жеңишинен желип кеткен 44,5 миллион сомдун көбүн мамлекеттик бюджеттен жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан которулган каражат түзөөрү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча корутундуда көрсөтүлгөн. Уурдалган акчанын 20 миллион сомдон ашууну дары дармек, тамак аш жана медициналык жабдууларды алуу сыяктуу мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу экени айтылды. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тендерсиз сатып алууга байланыштуу 9,200,000 сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталган. Айлык маяналарды негизсиз төлөөгө байланыштуу 10 миллион сомдон ашуун мыйзам бузуу аныкталса, материалдык техникалык баалуулуктарды мыйзамсыз чыгыштаган жана сатылып алынды делген азык түлүк менен дары дармектердин жетишпестиги сыяктуу фактылардын негизинде мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев тармактагы жемкордуктун штабы мындан бир топ жогору болгон учурлардагы катталганын белгилеп, бирок мына ошондон деле эч кандай жыйынтык чыгарылбай келгенине токтолду.
Счетный палата деле текшерет, аякта да бир 100 деген миллион сом ушундай кемчиликтер чыккан. Бул случайын ичине мындай пиар көбүрөөк болуп атат да бул боюнча. Бирок негизи ошонун баарын текшериш керек. Коррупция себеби толтура да. Дарыларды сатып алганда нарында 100 сомдон турса, Бишкекте 1000 сомдон ошондой эле дарыны алышат. 5 эсе, 10 эсе кымбат дарыларды. Ал сөзсүз коррупция жолу да. Анан көп иштери ошол прокуратура жактан же сот жактан аягына чейин чыкпайт да. Бизде жанакы текшерүү органдарга барганда эле же сотко барганда эле жоопкерчилик жок болуп атат да. 1 жыл, 2 жыл өтөт, анан элдин баарды унутуп калып карабай да калышат.
Ошол эле учурда саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев мамлекеттик ооруканаларда төрөт үйлөрүндө жана үй бүлөлүк медициналык борборлор сыяктуу медициналык мекемелерде дары дармектерди, тамак ашты, тиричилик буюмдарын жана жабдууларды сатып алынды деп жасалма түрдө кабыл алып, кайра эле чыгыштап салуу аркылуу аларга бөлүнгөн ири өлчөмдөгү акчаны жеңиш ичинен жеп койгон өнөкөт кеңири жайылганын белгиледи. Мына ошондуктан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу же болбосо гранттык негизде келген дары дармектер дарегине жетпей, палатадагы оорулуулар аны өзүнүн эсебинен сырттан сатып алган учурлар көп кездеше турганы айтылды. Медициналык мекемелердеги буга окшогон туруктуу калыптанган коррупциялык схемалардын айрымдарынын бет ачылган. Министр Талантбек Батыралиев бирок мына ошол күңүрт схемалардын тамырын түп орду менен жоюуда жана келтирилген зыяндын ордун толтурууда бир топ маселе бар экенин айтты. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев уурдалган акча канчалык чоң болгон сайын аны калкалоочу коррупциялык байланыштардын тамырлары дагы ошончолук терең экенине токтолду.
Жетекчи мамлекеттен түшкөн акчаны акыркы тыйынга чейин максаттуу колдонууга тийиштүү. Ошон үчүн жетекчи 3 жыл мурун 17 миллион келбеген дарыны алдык деп 17 миллион сом чыгып атты. Субсидия поставка деп ал жерден аябай чоң иш чыкты. 1 миллион эмес, 500 эмес, 17 миллион сом. Жетекчи үчтөөлө жөтүргөп бухгалтерге төңкөп коюшу козгогон, анан ошол боюнча жооп ала албай кайра кайра арыздар тынбагандан азыр комплекстүү текшерүү баштадык. Анан кийин аны акчаны төлөтпөй мойнуна коймой, бул деген органдардын иши да, соттун иши. Тилекке каршы ошол иштер аябай узак мөөнөттү алып атат да. Эмне болсо болсун, бирок деген элдин салыгы менен топтолгон акчаны максаттуу колдонбаса ал жетектүү иштенет.
Буга чейин ички иштер министрлиги менен башкы прокуратуранын биргелешкен атайын иш чараларынын натыйжасында Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде наркы 17 миллион сомго барабар болгон дары дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу коррупциялык кылмыштын бет ачылганы жарыяланган эле. Анда башында өткөрүлгөн тендердин негизинде фармацевтикалык компаниядан сатылып алынган дары дармектер кампага киргизилип, бирок кайра эле артына кайтарылып турганы аныкталган. Мындай жасалма алды саттыдан түшкөн дары дармектин акчасы жең ичинен жымырылып турган туруктуу коррупциялык каналдын аныкталганы көрсөтүлгөн болчу. Буга байланыштуу баш калаадагы №4 төрөт үйүнүн баш эсепчиси кармалып, кылмыш иши козголгон. Тергөө органы бул коррупциялык чынжырчага кирген кылмыш ишинин башка фигуранттары дагы ачыкка чыгаарын айтып, бирок кыйнанын жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланган эмес. Учурда бул кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр 2 жылдан бери улантылып, анын аягына азырынча чекит коюла электиги белгилүү болду. Бишкектеги №4 төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова анын бул коррупциялык ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, министрдин анын жоопкерчилигине байланыштуу койгон дооматын төмөндөгүчө четке какты.
Мен мисалы 14 жылдан бери иштеп атам. Ошол 2010 менен 2015 жылды текшеришип, коррупционный бир схема табылган. 17 миллион жеттеген деген бул 2010 жылдан башталган. Ал жалаң эле мен жетекчилигимде болгон нерсе эмес да. Я там какой-то конец прихватила. Бир жыл следствие жүрбөдүбү? Лично менин ага эч кандай тиешем жок. Себеби мен 2014 жылы келдим иштеген бияка. А бул схема 2010 жылдан бери иштеп аткан схема экен. Генеральный прокуратуранын следственный отделу текшерип, анан сотко берген. Лично менин ага эч кандай тиешем жок. Мен адерден абсолютно таза чыктым. Эгерде мен күнөөлүү болсом, мени сотко чакырып кетчү, эле сотто өтүледи.
Ошол эле кезде Бишкектеги №4 төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова ал жетектеген мекемени үстөкөбостук текшерүүгө алуу аркылуу саламаттыкты сактоо министрлиги аны кызматтан алууга аракеттенип жатканына даттанды. Бул тууралуу ал министрликтин астындагы коомдук кеңешке дагы арызданган. Ошол эле кезде аталган башкы дарыгердин мыйзамсыз аракеттери боюнча дагы эмгек жамаатынын айрым мүчөлөрүнүн атынан арыз түшкөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Коррупция себеби толтурады. Биз байкап атабыз, мына кээ бир медучреждениялардын чоңдору бир 20 жыл отурушат, анан ушунун баарын караш керек. Төртүнчү төрөт үй боюнча азыр мына ушул как раз бизге кайрылышкан эки тараптан ошол главврачы да бизге келген, анан жалоба жазган кишилер келген, биз да ошол комиссияга кошулуп анан чечимин анынраак чыгарабыз. Азыр айта албайбыз да кимдики туура. Главврач айтат, министр ага давление кылып атат. Бияктагы кишилер келип өз жагын айтып атышат. Ушунун баарын изилдеп текшериш керек да. Балким ошондой фактылар бар. Мен просто ал документтерди көргөн жокмун. Бирок аудит чыгарып атса анда бар эле болуш керек деп ойлойм да.
Бишкектин №4 төрөт үйүндөгү дары дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу чуулгандуу кылмыш ишинде башкы эсепчиден башка дагы кимдер жоопко тартылып жатканы белгисиз. Төрөт үйүнүн мурдагы жана учурдагы башкы дарыгерлеринин бул ишке канчалык деңгээлде тиешеси бар же жок экени тууралуу дагы тергөө жана сот органдары азырынча үн элек. Бул ишти баштан аяк тергеп, сотко өткөргөн башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү менен дагы байланышууга мүмкүн болбоду. Тергөөчүлөрдүн бири Кумар Байдылдаев, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаеванын үстүнө мына ошого окшогон эле кылмыш эпизоду боюнча иш козгоп, аны сот аркылуу 9 жылга эркинен ажыратууга жетишкен. Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн кийин акчалай айып пул менен алмаштырганы белгилүү. Адатта ири коррупциялык иштерге байланыштуу күңүрт схемаларда кол астындагылар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, алардын жетекчилери жоопкерчиликтен сырткары калган учурлар арбын. Бишкектеги №1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы эсепчиси менен кассири дагы мына ошондой окуяга дуушар болгон. Аталган мекеменин атын атагысы келбеген жооптуу кызматкери мурдагы башкы дарыгердин жоопкерчилиги каралбай калган кылмыш иши кайрадан артына кайтарылган жагдайга мындайча токтолду.
Башаягы 5 миллиондон даже аша турган суммадагы акча жетишпөөлүк, анан соцфонд менен налогтон карыз болуп ушундай акчалар чыгып аткандан кийин анан иш козгоп, мурдагы главный бухгалтер менен анан кассирди үстүнөн 356 000 эле акчаны сотко өткөрөбүз деп ушул козголгон кылмыш иши боюнча күнөөлүү бухгалтер менен кассир деп эле сотко жөнөтөбүз деген жеринен ошол ген прокуратура кайрадан тиги делоларды бүтүн полицияга жөнөтүп алар текшерүү жүргүзүп атпайбы. Ошол 2 статья боюнча азыр башка тергөөчүгө беришиптир. Бул жерде не только бухгалтер менен кассир, мурдагы жетекчиси, анын ишинде тиешеси болсо керек деген ой менен ушул иш азыр кайрадан жүрүп аткан учур.
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев буга чейин жүргүзүлгөн ички аудиттердин жана башка көзөмөл органдарынын каржылык текшерүүлөрүн дагы кайра башынан карап чыгуу маселесин көтөрдү. Анын айтымында жакында болуп өткөн ички аудиттин жыйынтыгы мурда текшерилип, каржылык ишмердигине оң деп баа берилген медициналык мекемелердин ичиндеги кыңыр иштердин башын ачкан.
Урматтуу угарман, Чоожай түрмөгүн уктуңуз. Аны Кубанычбек Жолдошов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 20-августтагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.